Razširjamo obzorja.
Različni sorti d'usine, association l'usine CCB production. Cenjeno poslušalstvo, v današnjih razširjenih obzorjih bova poslušala glasbene proizvode pariške predmestne tovarne s povečini priseljenskimi delavci v kulturi, pretežno magrebskega in alžirskega rodu, če tudi se vmes najde tudi kak francoski garač. Zgodba kolektiva magrebskih kreativcev se je začela v prvi polovici 90-ih let, ko so kreativni stari in novi priseljenci ter izseljenci alžirskih mori zasedli propadajoč tovarniški obrat v južnem pariškem predmestju Arcueil in ga preuredili v prostor za proizvodnjo glasbe in drugih umetnosti ter druženje in tudi bivanje delavcev, pogosto brez urejenega statusa. Tudi umetniški kolektiv L'usine do leta 1998 ni imel urejenih papirjev, tedaj pa se je legaliziral in uradno registriral. L'usine, ki premore studije in prostore za vajo, ateljeje, pisarne in dnevne sobe, deluje približno 100 umetnikov, precej je likovnih delavcev, grafikov in drugih, največ pa je glasbenikov, ki se družijo v različnih hišnih in mednarodnih zasedbah, si medsebojno pomagajo in tudi prehajajo iz zasedbe v zasedbo. Hišno ne izključuje mednarodnega in nasprotno, verjetno najznamenitejša zasedba, ki je išla iz kolektiva, je Orchestre National de Brebes. Tudi Džamel v Larusiju je uspel mednarodni prodor. V kolektiv so se zatekli tudi nekateri, ki so relativno sloveli nekdaj, denimo ustanovni član kabilske zasedbe z konca 70-ih in začetka 80-ih let Azenzar. Iz kolektiva v širšo francosko okolico pa je verjetno najuspešneje prodrla zasedba Shake City Bemol, ki je takole s piano različico sublimirala polnočno pesem anonimnega pijančka, ki je vsako noč priklovratil mimo oken in vpil, da je kriv za vse, čisto vse in da nase prevzema prav vso krivdo.
صدامي خالي البقار ما بين الناس فلوسي لا فوت ديالي.
Umetniški kolektiv L'usine ali po domače Fabrka v nedrjih zadržuje številne glasbenike, ki jih lahko zadnje desetletje srečujeva na vsakem koraku, če seveda korakava po pravih ulicah, konkretno po publikacijah in prireditvah angažirane mlajše in malo manj mlade, priseljenske srednje v Franciji, manj opazno so prisotni na domačih alžirskih in magrebskih poteh, medtem ko je v temnejše kotičke cest World Musica prodor uspel le Narodnemu orkestru z Brbesa in Džamelu Larusiju, ki pa je v resnici že odprej in prej prijateljska zgodba kot resnični akter tovarne. Letos je na srečo v hišni založbi in tovarniških navezavah izšla kompilacijska plošča z več kot ducatom hišnih zasedb, ki je seveda zelo dobrodošla, čeprav ima večina zasedb tudi že samostojno ploščo, dve, tri ali celo več. Kompilacija Sorti d'usine namreč omogoča hiter vpogled v zanimivo in poslušljivo, ne pa tudi vedno vrhunsko glasbeno dejavnost kolektiva, ne da bi nama bilo treba najprej bankrotirati v spletnih prodajalnah, nato pa še najti prostor za plošče na domačih policah. Poleg tega vsebuje tudi DVD z zelo informativnim dokumentarnim filmom Bled muzik a L'usine, deželna glasba iz tovarne, v režiji Samije Šale in Sida Ahmeda Semjana, ki pripoveduje zgodbo kolektiva in posameznikov. Eden najpomembnejših posameznikov in glavna gonilna sila kolektiva je Hosin Bukela, brat Jusefa Bukele, nekdaj člana kultne, že dolgo ranke alžirske rock skupine T34 in dan danes francoskega priseljenskega narodnega orkestra z Brbesa. Husina je sredi 80-ih let iz Alžirije v Francijo prinesel podiplomski študij biologije, delal pa je vse po vrsti od desne proti levi, kot pravi, in se umetniško izražal predvsem kot karikaturist pod psevdonimom Elho. Poznaje pisal in risal za različne magrebske izvajalce, v drugi polovici 90-ih let pa je ustanovil tudi lastno skupino Sheikh Sidi Bemol, ki je izdala že 3 studijske albume in koncertnega. Kot pripoveduje Husin, si je alžirski novinar Aziz Smati zanje izmislil izraz gurbi rok. Gurbi je iz odpadnih materialov zgrajeno zasilno bivališče v alžirskih slemih, pogojno torej barakarski rok. Husin meni, da je izraz odličen, saj njihova godba res kot gurbi, narejena iz vsega živega, a vendar dom. Tudi mi smo nekaj takega, pravi, igramo rok, blues, melhun, šabi in kaj vem kaj, notri najdemo neskončno stvari, a vendar je to rok, čeprav tipično in prepoznavno alžirski. Sukala se je pesem o kovi gurbi rok zasedbe Sheikh Sidi Bemol pod vodstvom gonilne sile kolektiva Luzin Husina Bukele, zasedbe, ki je na kompilacijski plošči prisotna z največ skladbami, pa tudi sicer si jo kaže zapomniti in se morda v prihodnosti tudi pobliže seznaniti z njeno diskografijo. S pokomadom bo sedaj sledilo še 13 zasedb iz kolektiva Luzin in sicer v 2 paketih s krajšim govornim premorom med glasbo. V prvem paketu se bodo najprej sukali Talvek, hišna skupina novega tisočletja, ki eksperimentalno združuje keltske in berberske godbe, ustanovni člani so člani drugih zasedb Luzin, denimo spet Husin Bukela in tudi pihalec Manuel Hwezek, ki je igral z Urban Sax in Gerson Boucher. Sledi skupina Fatima Groove, ki združuje raznolike magrebske, francoske in afriške glasbenike, nagnjene k popularnim godbam in jazz džezovski improvizaciji. Potem kanta avtorica Samira Brahmija, ki je rojena na severovzhodu Francije, odraščala je v prestolnici Alžirije, kjer je študirala politehniko in potem ekološke znanosti. Od nekdaj je rada pela, pri srcu pa ji je world pop, kot pravi, in v resnici bi bolj sodila na kake druge radijske valove, če ne bi med angleščino in francoščino opletala tudi alžirščine. Za njo pridejo bolj koreninarski Gnawa sistem s pop in jazz nadgradnjo, skratka sodoben Gnawa sistem z obredno glasbo za velike odre, klube in poletne festivale, ki jih tudi precej obiskujejo vsaj v Franciji. Zadnja v prvem paketu bo skupina Gada Diwan de Bechar, ki je nastala v drugi polovici 90-ih let na spontanih divanih ali muziciranjih v družabnih prostorih kulturnih delavcev kolektiva Luzin, do sedaj pa je izdala dva albuma.
نحمل هذا الكورس لي غامز ونعوز قرار خارت نحمل هذا الكورس لي غامز ونعوز قرار هذا متاثي ولا غمعنا الويغض يطيجو الثعقيلة هذا متاثي ولا غمعنا الويغض يطيجو الثعقيلة
passion, sans me poser de questions. Tant pis si je perds la raison. Fidèle à mes ambitions, je tente la tentation. Sans me poser de questions, tant pis si je perds la raison.
المدرسة قالوا لي حفافة تاوني للحفافة شراو لي المحفظة طاوني عشر سنين قراية تبياش في الثانوية قالوا لي دخلي للدار هيا وما داروا فيا والديا قالوا خد نظام جديد خرجة من عيد العيد خويا رب اللحية وبويا دورها عباية قلت يا لما يا العزيزة اش هذا البال قالت لي صبري يا طفلة وعندي مفوت مع باباك
Whatever you want, whatever you say It's not right Whatever you do, whatever you kiss
Do it in the dark No way, no way To turn on the light
You got the right to say yes And you got the right to say yes
زيا وسلكني الراي دا الخوف في كارتينا رجعنا نخافو مجوارينا جاني خويا بالجمعة قال لي رواحي يا طفلة قلبي طير عليا حسيت اللي اليوم ما هي فارية قال لي سيمانة عالجاية زوجي يا نوليا نصف الدين راهو عليك أنا خايف إن الشيطان يغربي قلتلو لا لا يا خويا ابدا بروحك انت يا قال لي هذا الاخ ابني حليك يقدر يكسيك ويربيك ما شفت الوالي قال لي بابا وخويا وما تحضريش معاهم انتيا قال لك زعمك في الدين انتيا هي المراه الاذية قلت له واش منين تخدم عليه انا عمري ما سمعت بيه قال لي ذوك نعلمك دينك وكيفاش تطيعي سيدك
say yes.
شاشيتي منبر سوداني ما مريوم شاشيتي منبر افريقيا ما مريوم شاشيتي منبر مغرب يا ملايو شاشيتي منبر
سوداني ما مريوم شاشيتي منبر
شاشيتي منبر سوداني ما مريوم شاشيتي منبر افريقيا ما مريوم شاشيتي منبر افريقيا ما مريوم شاشيتي منبر افريقيا ما مريوم شاشيتي منبر مغرب يا ملايو شاشيتي منبر
Zina
Odsukal se je prvi paket izvajalcev iz kolektiva kulturnih delavcev iz zasedenega pariškega predmestnega tovarniškega obrata Luzin, in sicer Talvek, Fatima Grov, Samira Brahmija, Gnawa System in Gada Diwan de Bechar. V drugem paketu se bo prva zasukala francoska postrokovska pop zasedba Panam Tropical, ki obstaja že več kot desetletje in ima tudi že zajetno diskografijo. Sledil ji bo nekdaj cenjen alžirski kabilski kantavtor, ki deluje pod imenom Azenzar. Prvi album Azenzarja je izšel že davnega leta 1981, drugi šele lani. Razlog za dolgo tišino je bilo Momovo razočaranje nad glasbenim poslom. Dokler ni nekega jutra v novem tisočletju v sebi spet začutil glasbe, medtem ko mu za posel ni bilo več mar. Starosti bo sledila sveža skupina šestih mlajših muzikantov Janes pod vodstvom Ahmeda Lasferja, magrebska zlitina osnovana na strasti in prijateljstvu, kot pravijo. Na to bosta na vrsti dve širše uveljavljeni osebnosti magrebskih godb, in sicer Džamel Larusi, ki živi v Nemčiji in deluje povsod ter ima že obsežno diskografijo, ter dolgoletno uspešno mednarodno kariero, najprej kot spremljevalni glasbenik, potem samostojno, na kompilaciji umetniškega kolektiva Luzin pa se je znašel z gnavi skladbo Hasna, starejšega albuma L'Étoile Filante. Jusef za Džamelom ni nihče drug kot Hosinov brat Jusef Bukela, strmaček alžirske glasbene scene. Že davno v ranih 80-ih letih je bil gonilo alžirske rokovske zasedbe T34, stopal je po samostojni poti in je eden ustanovnih članov Orkestra National de Barbès, igral je s Takfarinas in Čebom Mamijem. Za bratovo kompilacijo izdelkov iz Luzin je prispeval starejši štikel Wadada. Larusiju in Jusefu sledi mlajša in manj znana zasedba Zalamit, ki še nima albuma, sestavljajo pa jo glasbeniki, ki igrajo v zasedbi Šejk Sidi Bemol, Husina Bukele in so igrali tudi v spremljevalni zasedbi Kade Šerifa Hadrije, ki se ga dolgoletni poslušalci morda še spomnijo, saj se je v 90-ih letih že sukal po teh valovih. Zasedba Zerda združuje mlajše in starejše glasbenike in glasbe v Voldzlitino, lani je izdala prvenec, napoveduje pa, da bodo v razpadajočo z ljubezni obnovljeno tovarno prerojeno v umetniški kolektiv Luzin v prihodnosti glasbeni ljubitelji hodili romat na sveti kraj magrebske glasbene fuzije. Album Sorti de Luzin sklepajo ustanovni člani skvota Luzin Orkestra National de Barbès, ki sva jih z novo ploščo Alik poslušala konec oktobra v tolpi bumov, na kompilaciji tovarne pa je skladba Nabina z prejšnjega albuma Polin, tokrat le, če bo še čas.
Ici, mais je m'y sens bien, surtout le matin. Parti d'une ville ancienne, je me suis retrouvé au bord de la Seine. Sans toi, tout envolé, et dès que le vent s'est mis à souffler, tout seul, tu m'as donné à piquer mes les pavés. Je me suis retrouvé au creux de ta main. Avec toi, baiser doré, ta peau ambrée, je suis allumé. Tous deux, on s'est aimé, tant d'être heureux, puis c'est passé. Dans les rues de Paname, quand je vois ces belles dames, je rêve que je serai Cyrano. sans bien, surtout sans chagrin. Tout seul, je fais pas de détour. La vie, l'amour, c'est bien trop court.
شحال يرجاني قني وين رثني دي غيثن شحال يزرن دي ذيري ذيري لغزثني سمنا ندلني مدان ناقل دي قدوراني دار وجنا شحال يبقوني نولاش ولاش غطني دي سلكن شحال يلغز نب وراش ندلاني بشكي ظهن وقلني يركزن بيمشاش ديك دوراري دار وجنا
Chassant maillon, la liberté est atrophiée. Nous parlons une langue claire qui fait peur même qui effraie. يالي ميش ود نستك وما مثيت للرزان فدن نتنسي لي وذندت لي تستوحش وضغي قرآن لا السر القدن تزليت ديك دوراري دار وجنا
سي سوا شدن غفك ذو يدرن يسفاك ذيك ذو راري درويشن كوني يقذي درويشن كنوي يقذي درويشن نوغال يقذي درويشن اي لهاني درويشن
ولا إذا ما الشروق خربني مسرين سعد تفان العقل يفريك كوكما تنكح بالسولي سيدين
روحي مارو
كذبتي عليا كذبتي عليا مشيت للبوها قلتلو يا جاري قلتلو يا جاري بدك ليلى زينة وشغلت لي بالي شغلت لي بالي
حسنا ويا ليلى حسنا ويا جارتي حسنا ويا جارتي حسنا ويا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا
وديلي
اي والله
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 مشيت نخطبها ألف ديناري ألف ديناري بوها قال لي يا والله خرج من داري خرج من داري
حسنا ويا ليلى حسنا ويا جارتي حسنا ويا جارتي حسنا ويا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا
الله وديلي
اي والله
وديلي
والله
وديلي
اي والله
وديلي
والله
وديلي
اي والله
وديلي
اي والله
وديلي
اي والله
وديلي
اي والله
وادخل الهري غني
ودادا 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 ودادا
راني جيعان اخويا راني حيان اخويا برملي شي جوان باش يرجع راسي مزيان خويا خويا المسكين واش كدير هنا في وسط الليل واش ما عندك دار ولا فات عليك الكار قول لي يا المسكين مالك بلا ما تغمض عينيك كتبي كتبي عيال كل اللي نتفكر داك الايام راني عايش كالفرد منخبي في هذا الغار كيفاش غادي ندير باش نفرح الوالدين اخويا راني جيعان
اخويا راني جيعان
اخويا راني شجوان
اخويا برملي شجوان
باش يرجع راسي مزيان
باش يرجع راسي مزيان
خويا خويا المسكين فين ومنين جاب هاد العينين اجي معايا للدار ديك من هاد الغار اجي معايا المسكين بيني وبينك ما كان مشكل واحد دوار اجي نشوفو سي با ترو طار كلشي صحابي تما فيهم دعوة الشياطين اخويا راني جيعان
اخويا راني جيعان
اخويا راني حيان
اخويا راني حيان
اخويا برملي شي جوان
اخويا برملي شي جوان
باش يرجع راسي مزيان
باش يرجع راسي مزيان
اصبر على الزربان اسيدي كلاني الدبان شي شطار مش هاسيدي عمر بخوت عطر شي ناقية هاسيدي غالية هي أصبع سيرت دم هاسيدي ما في يدم أصبع أجي تاكل هاسيدي بسم الله
وما دارت فيا لا يا لا يا
أصبع أجي تاكل هاسيدي بسم الله
وما دارت فيا لا يا لا يا
أخويا راني جيهان
أخويا راني جيهان
أخويا راني حيان
Tinder
market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, Tinder market, T
V današnjih razširjenih obzorjih sva poslušala pestro druščino magrebskih godbenih kreativcev, ki skupaj z drugimi umetniki pod imenom Kolektiv Luzin delujejo v zasedenem in obnovljenem starem tovarniškem obratu ob progi v južnem pariškem predmestju Arcueil. Obzorja sem kakopak samo zate pripravila tvoja Tisilela Binenor.
Razši obzorja.